Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qumlardan biri. Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurulloxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurulloxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1-aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukurulloxon Ergashev 30-mart kuni 1-sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'ligi yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi, keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurulloxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurulloxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurulloxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksi 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukurulloxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk Savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilganida. Dilshod Abdullayev yaqinlari ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1 aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.